Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su danas prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je Bosni i Hercegovini omogućen nastavak evropskog puta, o čemu bi danas moglo raspravljati Vijeće za vanjske poslove Evropske unije. Sporazum su u Sarajevu parafirali šef pregovaračkog tima BiH Hamdo Tinjak i šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. Srbija će danas otvoriti poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ta dva poglavlja tiču se pravosuđa, ljudskih prava, sloboda i sigurnosti. Srbiji predstoji posao ne samo usklađivanja mnogih zakona sa pravom Evropske unije, nego i njihove primjene. Radnici Krivaja i Zavidovića jutros u 6 sati blokirali su zgradu opštine, jer tokom proteklih mjeseci nisu ispunjeni njihovi zahtjevi, odnosno isplata zaostalih plata i uplata penzionog i zdravstvenog osiguranja. Od Državne agencije za istrage i zaštitu traže da uporedo provjere ulaze i izlaze robe iz Krivaje Mobil. Pristalice inicijative Ne davimo Beograd okupili su se jutros ispred gradske uprave i uručili otkaz gradonačelniku Siniši Malom i predsjedniku Skupštine grada Beograda Nikoli Nikodijeviću zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u beogradskoj četvrti Sava Mala tokom noći poslije izbora 24. aprila. Predstavnik inicijative Dobrica Veselinović negirao je da su predstavnici te inicijative napali gradonačelnika Beograda Sinišu Malog. Prethodno je gradonačelnik izjavio da su pristalice inicijative fizički napale njega i nekoliko odbornika Skupštine Beograda i da su povrijedili jednog policajca. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je danas da će vlada djelovati u okvirima zakona dok se bude razračunavala sa odgovornima za neuspjeli vojni udar u petak 22. jula. Premijer je pozvao građane poslije sjednice vlade da se uzdrže od poteza koji bi mogli da naštete turskoj vojsci i vojnicima. Yildirim je pozvao građane da nastave da čuvaju demokratiju na trgovima u večernjim satima nakon što završe svoje poslove. Turski premijer je rekao da se ne mogu ignorisati zahtjevi naroda, ali da bi za uvođenje smrtne kazne morala da se izvrši promjena ustava. Yildirim je kazao da bi Turska bila razočarana ako bi njeni saveznici tražili dokaze, uprkos tome što je određeni pojedinac radio na svrgavanju vlasti. Turske vlasti ranije su optužile muslimanskog sveštenika iz SAD-a Fethullaha Gulena da je preko svojih pristalica pokušao da izvrši vojni udar, što je on demantovao. Zvaničnici Evropske unije i šefovi diplomatija više zemalja članica osudili su danas pokušaj državnog udara u Turskoj, ali upozorili da odgovor Ankare mora biti demokratski uz poštovanje vladavine prava. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izrazio je zabrinutost posebno zbog toga što je, kako je rekao, spisak sudija koji se smjenjuju očigledno bio ranije pripremljen. Više ministara upozorilo je na neprihvatljivost ponovnog uvođenja smrtne kazne, što su nagovijestile turske vlasti. SAD podržavaju napore Turske da privede pravdi sve umiješane u neuspjeli vojni udar, ali apeluju na vlasti da poštuju vladavinu zakona, rekao je danas američki državni sekretar John Kerry. On je dodao da Washington u isto vrijeme apeluje na vladu Turske da zadrži mir i stabilnost u cijeloj zemlji. Iz Turske su jutro stigli izvještaj o nastavku masovnih smjena u državnim i sigurnosnim strukturama. Mediji su prenijeli da je sa dužnosti smijenjeno ukupno više od 8700 policajaca, 30 guvernera i više od 50 civilnih službenika visokog ranga. Kineske vlasti saopštile su danas da će zatvoriti dio Južno-Kineskog mora radi izvođenja vojnih vježbi nekoliko dana poslije presude Međunarodnog arbitražnog suda, kojom je osporeno pravo Pekinga na cijelu teritoriju mora. Pomorska administracija provincije Hainan je najavila da će jugoistočni dio obale biti zatvoren do četvrtka, ali nije iznijeto više detalja o prirodi vježbi koje će biti izvedene. U napadu na policijsku stanicu u najvećem gradu Kazahstana, Alma-Ati, u ponedjeljak ujutro su poginula tri policajca i civil, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jedan od napadača koji je u bjekstvu ubio je jednog građanina i uzeo njegov automobil, saopštila je policija. Policija je uhapsila drugog osumnjičenog koji je identifikovan kao 27-godišnji raniji osuđenik koji je tražen zbog ubistva žene prošlog vikenda. Prema pisanju medija, u napadu je ranjeno 7 ljudi koji su u kritičnom stanju. Vlasti su proglasile najviši stepen opasnosti od terorizma.